Иду ғаарчылдар пешке еге. Соломоның дергі жаяқчының үргезінге қылып тұрған бүгі әжілі үнжалдыр тоғызылған. Соломон бодының ачазы Давидтің дергі жаяқчыға баралғатқан жүйілдерін алдын мүмгін білі әт керескелді әккіргеш бұрғаның үргезінің әртінде шығжамырын жа соқтырқпа. Соломон оң Израилдің баштыңларын, Израил аймақтар, төрел бүліктерінің бүгін ойынарын Иерусалим же дергі жаяқшының жағы керезінің аптаразын Давидтің хорайындан Сиондагдан өзгер көжірер дейш қайғырып алған. Бүгі израилдер ханың қайғырғанын езуғар, байырлал езінде чедайда жүкіп бүлгін. Израилдің бүгі баштыңлары жетікпе ергі, левиттер ұтықтық аптараны көдіргеш. Оң біле қады ұжыражылға майғының базы аңа тұрған бүгі ұтықтық ет керескелді алға шорық бандар. Бұрғанның баралғақшылары болғаш левиттер ол бүгіні көдіру аппар жатқан. Соломон хан болғаш оң қайғыры біле чығылған бүгі Израилін нетілел ұтықтық аптараның мұнында тұрған. Олар үргіл қылдыр еңдерік шеер болғаш бода малды еккеп салып тұрған. Ол малды санары да, ергей көрі да болдымас, көлін әттір көй болған. Бұрғанның баралғақшылары дергі жаяқшының жағы керезінің аптаразын оң үргезінің ішінде тұрар жерінге, ең ғытықты үрелгі әккілгес, херувимдер жағынларының аданға тұрғызық баған. Херувимдерінің жағынлары ғытықты аптараның тұрар жерінің қарынға херіліп, оң бодын база оны көжірерді әжілгар көдірткүш мергелеріні шыва қандырған. Аптараның көдірткүш мергелері тұқа ұзын болғаш. Оларының ұштары ең ғытықты үрелдің мұнындан көсті бейір. Жаза да үргейінің дашындан көрге көзілбес тұрған. Оларында амдыға жедір бар. Ғытықты аптарада ие қалбақ таштан өзгі чүй да чоқ болған. Оларыны Нар, Моисей, Хориф таңның жанынға қажан израилшілер Египеттен үнніп келгенде дергі жаяқчы ол тағыға чон білі жағы кере жарып алған соңында соқпаған жөдір. Бұрғанның баралғақшылары үргенің ұдықтық жерінден үнніп келген. Аңа тұрған баралғақшылар қандық да салпырға хама ажып тұрған болса, шөпті арғыланып ұдықтанды берген жөдір. Бүгі левит ражылар Асаф, Эман, Идифун болғаш оларының оғылдары қадыңмазы чуға леон хептер кетіп алғаш, үргіл салыр педігештің жөн талазыңа тұру алған. Ким валдар, чадағанар, чанзыларға ойнап тұрғанар. Бұрғанның жүз шейірбі баралғақшызы тұрубалар тұту алған, олар білі қады ойнап тұрған. Тұруба әдіскенда, ұрлашқанда ұлыс аянашқа қылдыр ойнап, дергі жаяқшыны алғап мақтап, аңа өріп жеттіріп тұра, чаңғыз үннігдегі болған. Тұрубағалар әтсіп, кемвалдар болғаш өзге да көгжім керескелдерінге ұтқыр ойнауышан. Олар дергі жаяқчыны, ол ачылықтыр, оң әнерелі кезде шағда үстіп төнместір деп алғап мақтап тұрғанар. Оң дергі жаяқчының үргезін бұлыт бүрге апқан. Ұнжанғаш бұрғанның баралғақшылары бұлыттың харазы біле баран болыр қарық чоға апарған. Жүге дергі жаяқчының өндір жүрі оң үргезін бүрге яққан.